Moviy tosh. Koinotda chindan ham sof olmosdan iborat bo'lgan egzosayyoralar mavjud. Fan tilida ular uglerodli sayyoralar nomi bilan mashhur. Chunki bu sayyoralarning asosiy qismi uglerod moddasidan tashkil topgan. Sayyoraning tortishish kuchi uglerodni shu qadar kuchli siqqanki, natijada bu modda olmosga aylanib qolgan. Qarangki, bu sayyoralardagi tog'u toshlar ham olmosdan bo'lar ekan. Mokining aytishicha, olmos sayyorada N2G g'ich-g'ich emish. Uni qadimgi marslik olimlar uzoq yillik tadqiqotlar natijasida aniqlashgan. Buning uchun ular olmos sayyorani teleskop orqali kuzatib, undan taralayotgan nurlarni tahlil qilishgan. Bu jarayonlarda Mokining o'zi ham ishtirok etgan ekan. Fazogirlarimiz ham vaqtni boy bermay to'g'ri olmos sayyora tomon borishdi. Ular sayyora sathiga qo'nib, kemadan tashqariga chiqishganida Ahmad o'zini ertaklardagi Billur shaharga tushib qolgandek his qildi. Chunki bu sayyorada hamma narsa, tog'lar, toshlar, hatto tuproq ham olmosdan edi-da. Margul esa hech narsaga qaramay burg'ilovchi qurilmasini ishga tushirib, N2G'ni qidirishni boshlab yubordi. Ahmad ham unga ko'maklashdi. Ko'p o'tmay qurilma bir emas, bir necha joydan moviy toshlarni topdi. Bu vaqtdagi Margolning quvonchini so'z bilan ta'riflash mushkul. Uning ko'zlaridan oqayotgan duv-duv quvonch yoshlari hammasi haqida so'zlayotgandek edi go'yo. Moviy toshdan hamma imkon qadar ko'proq olishga harakat qildi. Chunki hali million yillar o'tib, bu toshga boshqa sayyoralar ham ehtiyoj sezib qolishi mumkin. Ahmad ham shu o'y bilan yong'oqdek keladigan moviy toshlardan uchtasini cho'ntagiga soldi. Shuncha uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib kelishlariga qaramay, qahramonlarimiz olmos sayyorada atigi 4 soat bo'lib, so'ng to'g'ri Sirius yulduzi tomon uchib ketishdi.